Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, quacunque scripta sunt a nostra doctrina scripta sunt, ut per patientiam et consolationem scripturarum spem habeamus. Deus autem patientiae solacidet vobis idipsum sapere in alter utrum saeculum de Iesum Christum. Ut unanimes uno horre honorificetis Deum et Patrem Domini nostri Iesu Christi. Prote quod suscipite in vicem sicut et Christus suscepit vos in honorem Dei. Dico enim Christum Iesum ministrum fuis et circuncisionis prote veritate Dei, ad confirmantas promissiones Patrum. Gentes autem super misericordia honorare Deum sicut scriptum est, proteria confitebo tibi in gentibus Domine et nomini tuo calatabo. Et iterudicit, letamini gentes cum plebe eius. Et iterum laudate omnes gentes Dominum, et magnificate eum omnes populi. Et russus Isaias haet, erit radix iesse et qui exurget rege regentes, in eo gentes speramus. Deus autem spire pleat vos omni gaudio et pace in credendo, ut abundetis in spe et virtute Spiritus Sancti.